Groot FM 90.5, jou grootste FM.
Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige.
Groot Trauma met Vanita en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Nog 'n aand, nog 'n week waar ons kennis kan deel. Môre Dr. Jaco.
Môre Vanita, hoe gaan met jou?
Ja, kan nie kla nie, jy wakker.
Ek is 100% wakker.
Ek gaan nie vir jou jok nie. Ek kan doen met 'n double cheeseburger, bietjie chippies, 'n kombersie en 'n lekker movie.
Ja, ek sien jy het net na 2 vanoggend vir my
Moenie my geheime verklaar.
Ja, net na 2 en ek wil vir almal sê want jy beloof jy gaan slaap. Maar sy slaap nie meer nie. Net na 2 vanoggend het sy vir my groot drama van vanaand al gestuur. Ek wonder of jy is om met jou opgewonde is.
Ek is verskriklik opgewonde. Ek dink ons het 'n baie lekker program wat
voorlê. Dis 'n baie lekker program. Maar ek dink mense kon seker maar gewag het tot 7:00.
ek was net so bang want toe ek hom stuur en gewoonlik sê vir my altyd hallo Vanita, môre Vanita, baie dankie. Ek sien uit en ek hoor niks van jou nie.
Ja, maar ek het eers hier teen 12:00 begin besef ek lewe.
Okay. Want toe ek sê van, is dokter Jaco besig om my te ignoreer of het ek om so verbaas dat ek so vroeg die hele program gestuur het?
Ek moet sê ek was geskok.
Ek's jammer.
Ek was geskok.
Ek sal dit nie weet doen nie.
Nee, jy asseblief. Dis my lekker.
Ons het nog ons 'n baie propvol program vanaand en ons skop dit af met die mediese vasvra vraag. Ek dink is 'n baie lekker enetjie.
Dis 'n baie goeie vraag en relevant.
100%. So kom ons kyk, hoe goed is jou kennis wanneer dit kom by kindersiektes? Watter kindersiekte word veroorsaak deur 'n virus wat hoofsaaklik die speekselkliere aantas? Laat weet my jou naam en antwoord na 061-610-4576. Ek sê weer vir jou, watter kindersiekte word veroorsaak deur 'n virus wat hoofsaaklik die speekselkliere aantas? Nou, gepraat so van kinders, ek dink ons gaan eintlik deur die fases van elke generasie. Ons begin by soos kinders, en dan gaan ons na groot mense toe, en dan gaan ons na die vrouens toe.
En dan gaan ons na die mans toe. Volgende week.
November.
November. November.
Jy het 'n hele maand waar ons oor dit gaan praat.
Ek moet goed voorberei.
So ons kyk bietjie na skermtyd vir kinders, en is dit nou regtig so skadelik soos ons dink? Was jy ook bietjie verbaas oor hierdie raak lees?
Ek was baie verbaas, want ons het die hele tyd die geneigtheid om te glo dat skermtyd net sleg is vir kinders.
Mm-hmm.
Omdat dit skermtyd is.
Yes.
Ja.
So vir jare hoor ons dieselfde boodskap. Te veel skermtyd is sleg vir kinders. Nou, ouers word gewaarsku oor selfone, tablette, videospeletjies, sosiale media en baie wonder of hulle kinders se ontwikkeling daaronder ly. Maar 'n nuwe studie wat onlangs in die mediese joernaal JAMA Network Open gepubliseer is, vertel 'n meer ingewikkelde storie. Dis nou waar dit nog ons baie cool raak, want navorsers van die Universiteit van Edinburgh, ek voel fancy. Goed.
Ja nee, dit klink amper as wat slim mense moet wees.
Die Universiteit van Edinburgh en Imperial College London het data van byna 3800 kinders in Skotland ontleed. Dis heeltemal te veel kinders, ek sal nie hierdie studie doen nie.
Nee, definitief. Imagine hoe klink hulle by mekaar.
Ek sukkel om 2 kinders te wees.
Exactly.
3800 kinders in Skotland. So hulle het hierdie data ontleed en hulle het oor 'n tydperk van 10 jaar hierdie kinders gevolg. Weereens, nee dankie. Hulle kon dit maar doen.
Die ontleeders is al seker naby aan aftree.
Ek sê vir jou, nou, die studie het gekyk na kinders se skermgebruik op 5, 10 en 15 jarige ouderdom en het vergelyk met hulle emosionele, sosiale en gedragsontwikkeling. En die resultate was nogals baie verrassend vir my. Die navorsers het bevind dat daar geen beduidende verband tussen skermtyd en ontwikkelingsprobleme op 5 en 10 jarige ouderdom was nie. Selfs op 15 jarige ouderdom is probleme hoofsaaklik net gesien by tieners wat baie hoë vlakke van videospeletjies speel in terme van soos hulle social skills.
Ja. En dan sit ook amper hierdie amper professionele videospeletjies spelers.
Wat super introverted is en alles is dit. Nou nog 'n interessante bevinding was dat 15-jariges wat meer as 'n uur per dag op sosiale media spandeer het, in sommige gevalle minder emosionele en sosiale probleme gehad het as tieners wat minder tyd op sosiale media deurbring. Verduidelik daai vir my. My goodness.
Ja nee, ek kon dit ook nie verstaan nie.
Ek dink hulle het minder emosionele en sosiale probleme want hulle is minder betrokke by emosionele en sosiale probleme.
Hulle kan nie so'n probleme ontwikkel nie, want daar is nie, hulle daar is nie sosiale lewe.
Ja, die navorsers meen dus dat dit dalk nie net gaan oor hoeveel tyd kinders voor 'n skerm spandeer nie, maar eerder wat hulle op die skerm doen en saam met wie hulle dit doen. Maar selfs al verander die wetenskap se siening oor skermtyd, beteken dit nou nie dat lang ure voor 'n skerm geen gesondheidsgevolge het nie.
Nee, definitief nie.
Want dis nou waar Dr. Jaco inkom.
Daar is definitief gesondheidsgevolge.
Nou, ons hoor al hoe meer van kinders wat sukkel met droë oë, hoofpyne en dowwe visie na lang ure voor skerm. So wat gebeur nou eintlik soos medies gewys met 'n kind se oë wanneer hulle ure lank na 'n skerm staar?
Nie dat daar is actually 'n syndroom spesifiek of beskryf hiervoor en dis computer vision syndrome of digitale eye strain of digital eye strain.
Mm-hmm.
So as jy vir die skerm kyk, knip jy jou oë tot 70% minder as wat jy nie vir 'n skerm kyk.
Oh, die staar.
Want jy staar na die skerm. So dit lei uit die aard van die saak tot droë oë. Jou oogspiere word uitgeput, jou, behalwe die oogspiere wat jou oog beweeg, ook die interne oog, die binnenkantse oogspiere, daai suspensoriese ligamentjies wat jou lens kan trek of laat ontspan, wat maak dat jy fokus word oorgebruik. En dan die blou lig van die skerms is hoog in energie. En hierdie hoë energie ligbron kan dan slaappatrone beïnvloed, want jy kan gaan slaap, maar jy rus nie behoorlik uit nie.
Ja.
En dan uit die aard van die saak is hoofpyne die gevolg van hierdie oogspier uitputting, en dan kry jy uit die aard van die saak die dobbe visie, weens die feit dat jy droë oë het, en krapperige oë het, en rooi oë het.
Nie sien, al sê, weer eens, ek gaan terug sê, en al sê wetenskap, ach, maar dit het nie eintlik so baie ontwikkelingsprobleem, en ek dink dis op 'n psigiese vlak waar hulle kyk, maar op 'n fisiese vlak,
is daar definitief probleme.
Is daar nog beslis, so watter ander fisiese gevolge van oormatige skermtyd bekommer jou soos as dokter? Jy het klaar gepraat oor slaapprobleme.
Ja, en vooral byvoorbeeld mense wat so gereeld op die skerms is, en kinders wat op die skerms is, 'n kind is nie onderstel om kroniese hoofpyne te hê nie.
Nee, ja.
Vooral nie spanningshoofpyne nie. En spanningshoofpyne is hierdie wat hier uit die nek uitkom, hier oor die kop beweeg, en amper 'n drukkende bandvormige hoofpyn veroorsaak. Nou, 'n kind van 10 of 15 wat met hierdie konstante hoofpyne is 'n probleem.
Mm-hmm.
Nekspierspasmas met slegte postuur wat hulle agter die skerms baie keer het. En dan vooral vir die videospeletjie manne en manninne. Karpaltunnel syndroom, met ander woorde, jou fisiese hand gewriggies, jou senuwees in jou pols, kan beïnvloed word. Melatonien word onderdruk en dis waar jou slaappatroon weggaan en jou slaaploosheid begin. Gewigstoename uit die aard van die saak sien ons al hoe meer onder die jong bevolking.
Want hulle loop nie.
Onaktiviteit, ja. En dan metabooliese probleme, want as jy begin gewig aansit, wat gaan volgende gebeur? Jy word 'n tipe 2 diabetes.
Ja.
So daar's van metabooliese probleme dwarsdeur tot kroniese hoofpyne.
So, een ding wat ek nou ook nie in ons gesprek gesit het nie, wat ek aangedink het, is toe ek laas week gegaan het vir my facial.
Yeah.
My gesigie so lekker sag was, nê. Toe vra die vroutjie vir my, dra ek sonbrandroom? Toe sê ek, nee, want ek is meerderheid van die tyd in 'n gebou. Toe sê sy, girly girl, jy weet dat tegnologie nou so is dat jou skerm vir jou sonbrand gee.
Geef jou bestraling, definitief. So, mense sit binne in 'n gebou, maar selfs die buisligte kan vir jou bestraal.
So, daar arme kinders lyk 15 male te vel van 'n 50-jarige.
Definitief. So, dit is deels die bestraling en deels dat jy nie slaap nie, want jy moet toch regenereer terwyl jy slaap.
Jy sien. So, daar het jy dit net omdat jou kinders dalk motiverende praatjies kyk op YouTube of hulle lektore kyk en sê, ach, maar ek sit nie en kyk net movies nie, weet net, dit gaan nie oor wat jy kyk nie, het gaan, of eintlik vir die psigiese afdelings gaan dit oor wat jy kyk, vir die ontwikkeling, maar vir fisies worry ons glad nie oor wie, wat of waar nie, dis nog steeds ongesond om vir soveel lang ure so onder, of voor 'n skerm te sit, so moenie nou laat jou kinders jou om die pinkie draai nie.
Definitief nie.
Ek vra weer vir jou jou mediese vasvra vrae vir vanaand. Watter kindersieke siekte word veroorsaak deur 'n virus wat hoofsaaklik die speekselkliere aantas? Laat weet vir my jou naam en antwoord na 061-610-4576. So what rabbit mate, you got it. Ja, jy het die antwoord in jou brein. Jy hoef nie te gaan googleer nie. You got it. What rabbit op Groot FM 90.5. Jy is ingeskakel op jou groot trauma saam met my Vanita en Dr. Jaco van die Kerk en ek is so bly dat hierdie vraag deurgekom op WhatsApp want dis eintlik presies hoe ons vanaand die program beplan het. Ons het gepraat van skermtyd vir kinders. Nou gaan ons bietjie praat oor die ekwivalent van skermtyd vir groot mense.
Ja, ons werk net deur hulle almal.
Binge watching. Wat doen dit aan ons brein?
En ek dink ons almal is skuldig daaraan.
100%. Vooral
as jy iets moois kry om TV om te kyk.
Daar was al baie kere wat ek net so graag 'n series wou klaarmaak as dit soos 11:00 die aand, as ek soos van ek gaan net deurdruk. Ek gaan net deurdruk as ek weet ek kan kom die son op.
Exactly.
As ek soos van is ten minste klaar nou.
Exactly. Jy het iets bereik.
Ek is nog nie eintlik lekker seker wat nie, maar ja, iets is bereik. Maar
is bereik.
Die watchlist word minder.
Definitief.
So ons het nou gehoor dat nuwe navorsing daarop dui dat skermtyd by kinders dalk nie so eenvoudig is soos wat ons altyd gedink het nie. Dit gaan nie net oor hoe lank hulle voor 'n skerm sit nie, maar ook wat hulle doen terwyl hulle daar is. Wat kyk hulle, waar scroll hulle, al daai tipe van dinge. Maar dan vra ek vir jou, wat gebeur wanneer daardie kinders nou groot word, want ons lewe in die digitale era, dit is in die Engelse term inevitable. So, want kom ons wees nou eerlik. Soos wat Dr. Jaco gesê het, dis nie net kinders wat ure lank na skerm staar nie. Hoeveel van ons het al gesê, net nog een episode, en skielik is dit middernag, en jy is 4 episodes diep in jou gunsteling Netflix reeks in. Of, hoeveel keer het jy gesê, ag maar, ons is nou klaar met season 1, ek gaan net gegaan 'n bietjie season 2 kyk, as jy weer kyk, kom die son op, en jy is al klaar met season 2 ook.
Ja. Of 3 of 4 of 5.
Of 3 of 4 of sommer allemaal.
Ja.
Nou wys nuwe navorsing dat gereelde binge-watching in middeljarige jare moontlik jare later 'n invloed op die brein kan hê. 'n Studie wat meer as 1700 volwassenes oor 2 dekades gevolg het. Hierdie navorsers is dedicated.
Hulle wil graag.
Dink jy hulle word genooi na kersetes toe?
Hoopelik.
Want as jy na tweede kane is wat jy iemand bestudeer het, net moet verdwyn.
Nee, hulle gaan jou mis.
Dis 'n break-up.
Ja, hulle gaan jou mis.
So, hulle het na tweede kane is bevind dat mense wat in al 50's aangedui het dat hulle baie gereeld televisie kyk, later veranderinge in die dele van die brein gehad het wat verantwoordelik is vir dinge soos onthou, jou geheue, besluit neem en om inligting te verwerk. Nou, ons gaan baie mooi daai ontleed, maar navorsers het ook veranderinge in die brein se sogenaamde witstof gevind. Iets wat met 'n groter risiko vir demensie, beroertes en kognitiewe agteruitgang geassosieer word. Nou dit beteken nie noodwendig dat iemand Alzheimer se siekte gaan ontwikkel omdat jy te veel episodes van jou gunsteling Netflix series gekyk het nie, maar dit kan 'n teken wees van hoe die brein met ouderdom verander. So, hier is die interessante deel. Dit het nie net gegaan oor sit nie. Mense wat heeldag by die werk gesit het, het nie noodwendig dieselfde verandering getoon nie. So of jy nou voor 'n skerm sit en werk en of jy nou by jou huis sit en TV kyk, dit was nie op dieselfde vlak nie. Al sit jy net. Nou dit laat die vraag ontstaan like is dit dalk nie die sit self wat die probleem is nie, maar eerder die feit dat televisie kyk dikwels 'n passiewe aktiwiteit is sonder baie geestelike uitdagings of sosiale interaksie. Dit klink amper asof daar 'n verskil is tussen om 'n dag lank voor 'n rekenaar te werk en om 'n hele naweek lank op die bank te lê en 'n reeks te kyk.
Maar die bank lê en reeks kyk is baie lekkerder as om
Maar is nou blykbaar meer gevaarlik.
Dis presies dit. Maar is alles wat vir ons lekker is nie noodwendig bietjie meer gevaarlik nie.
Moenie nou enige verskil. Ek probeer nou 'n punt bewys dat jy meer moet produktief
so,
wees.
Eintlik wil ek sê is mens moenie net gaan vir dit wat lekker is nie.
Okay, dankie. Dankie
dat jy dit so,
yes. Dit klink soos 'n verantwoordelike dokter nou.
Presies.
So die navorsers sê dit gaan dalk nie net oor die feit dat mense sit nie, maar eerder dat televisie kyk 'n baie passiewe aktiwiteit is. So wat gebeur met die brein wanneer ons ure lank soos passief voor 'n skerm sit en pretty much net in leemte instaar?
So in kort mens kan dit nou baie kompleks maak, maar jy het 'n prefrontale cortex, die voorste gedeelte van jou brein se buitekant, se funksie neem af. So jou kritiese denke, jou beplanningseffek en jou probleemoplossingsvermoë word vertraag as jou prefrontale cortex nie optimaal werk nie. As jy EEG doen, wat ons baie keer doen mos maar vir die diagnose van epilepsie, kan jy ook sien dat jou beta-golwe, wat dan jou aktiewe golwe is, wat jou brein fisies aktief is, verander na alfa-golwe toe, wat oor eenstem eintlik met 'n ligte trance of 'n dagdroom staat. So mense wat dagdroom of in hierdie ligte trance is, hulle sit net so voor hulle en kyk en is nie epilepsie nie, het eintlik alfa-golwe.
Okay.
Mense wat aktief agter 'n rekenaar werk, het beta-golwe. En as jy dan na hierdie, of lang TV kyk, verander hierdie beta-golwe van jou na alfa-golwe toe. En dis wat baie mense gebruik om te ontspan aan die einde van die dag, is hulle gaan van 'n beta-golf na alfa-golf patroon op EEG. Dan jou oksipitale en temporale lobbe. Jou oksipitale lobbe sit hier aan die achterkant van jou brein en jou temporale lobbe sit net so skuins bo kan die ore. Interpreteer klanke en lig, maar sonder diep kognisie, as jy voor die TV sit. Waar as jy jou brein gebruik, beta-golwe werk, dan het jy 'n baie dieper kognisie effek vir die interpretasie van lig en klank.
So, ek wou gevra het is daar, maar dit is duidelik dat daar wel 'n verskil is. So, daar is 'n verskil tussen 3 ure is 'n televisie kyk en 3 ure waarin jy boek lees of 'n blokkie raaisels doen of hoeveel keer dit, ek dink toe ons 2 weke terug toe dit wêreldbreindag was, so ons doen Sudoku. Dis baie goed. Nou, gebruik ons brein hierdie aktiwiteite op verskillende maniere?
Ja, nee, definitief. Ek dink as mens lees wat 'n aktiewe proses is, bou jy taal, jy bou fokus, want jy moet konsentreer die hele tyd, en jy stimuleer daai breinkortex, jy moet byvoorbeeld, as jy lees, 'n karakter in jou gedagtes sien. TV is 'n baie passiewe proses, jy hoef nie te dink hoe lyk jy ou nie, jy hoef nie te dink wat sê hy nie, jy hoef nie fisies jouself in te span nie, so is 'n totaal passiewe proses, met geen interne dekodering nie, en dit maak dat jy glad nie verder ontwikkel nie. Hoe meer jy lees, hoe vinniger kan jy lees. Hoe meer jy TV kyk, hoe vinniger gaan jy nie TV kyk nie.
En dit is ook al ding van hoeveel keer gaan jy nou daar so op jou stroomdienste en jy kyk en jy sê van ek weet ek het hierdie movie gesien, maar ek kan niks onthou nie.
Presies dit. Want jy hou op om te konsentreer. Jy het nie daai diep integrasie en daai kognitiewe stimulasie heeltyd nie. So, jy sal dit baie makliker vergeet as jy 'n fliek gekyk het teenoor 'n boek wat jy gelees het.
Ons het al gepraat van demensie en Alzheimer's en hierdie studie praat nou ook daaroor, maar net as 'n reminder, wat 'n vroeë waarskuwingstekens van geheue of konsentrasieprobleme moet mense na 50 begin raak sien?
Ek dink subtiele korttermyn geheueverlies. En dis goed soos as iemand nou net homself aan jou voorgestel het en jy vergeet weer daai naam. Ek is goed met name nie, so ek gaan daai deel vergeet.
Ek is 100%.
Maar byvoorbeeld, as iemand vir jou boodskap gegee het, nou sê iemand het gebel, hierdie is die boodskap en oor 2 ure kan jy nie onthou wat saai boodskap nie. Dis 'n waarskuwingsteken. As jy sukkel om jou gewone dagtake te verrig, byvoorbeeld, jy sukkel om jou gunsteling resep te doen. Jy moet oor en oor lees wat jy nou moet doen, maar jy het dit al 100 keer van tevore gedoen. Jy moet daaroor bekommerd wees. As jy begin om tred te verloor met datums en tyd, is 'n groot krisis. En dis een van die toetse ook wat ons doen vir vroeë demensie, is datum en tyd persepsie. As jy sukkel om op 'n woord te kom, ek praat nie van moeilike woorde en goed wat jy amper in 'n Griekse handboek of woordeboek moet gaan soek nie, maar gewone woorde. Verlies van belangstelling aan stokperkies waarvan jy altyd gehou het, want jy moet jou brein gebruik vir meeste stokperkies, en as jy nie meer daarvan hou nie, en dan gemoedskommelinge, veral irriteerbaarheid, angstigheid of depressie, is dit begin, en daar is nie 'n duidelike ander rede daarvoor nie, moet 'n mens begin dink aan dit as 'n waarskuwingsteken.
En dan ook as ons nou kyk na binge-watching, wat ons nou al klaar gesê het, hou ons baie wakker en uit die slaap uit, en daar het tekort aan slaap. Ons het nou gepraat daarvan wat dit doen aan kinders. Maar wat doen het aan die volwasse brein, soos as jy nou nie slaap kry nie, hoe belangrik is, ek weet jy gaan nou vir my lecture gee as ek vir jou vraag, is so ironies, toe ek het hierdie vanoggend ook besig was om soos te tik, ek soos van, hoe belangrik
met jou,
is
goeie jou
slaap, en ek soos van, dit is 1:30 in die ochend, en ek vraag nou vir dokter Jaco, hoe belangrik is goeie slaap. Maar ja, vir en dis ook om ek het ingesit het, vir jou geheue, jou konsentrasie en jou brein gezondheid.
So ek dink, dit verander die totale chemie van die brein. Serotonien, noradrenaline, dopamien is in 'n totale wanbalans. Dit verhoog jou bloeddruk sistemies, want jou lichaam is in 'n stressrespons fase.
Mm-hmm.
Jou verhoogde inflammasie merkers in die brein, wat dan gepaard gaan met oxidatiewe stress, en oxidatiewe stress in die brein verhoog die probleem dat bloedvate verhard, aterosklerose of die vernouwings van die bloedvate is vinniger, en dit lei vinniger tot neurodegeneratiewe siektes.
Mm.
En as ons nou weer by die prefrontale cortex kom, wat ons nou gesê het, jou beplanning, probleme, oplossingsvermoë en denke, kritiese denke beheer, dit onderdruk dit.
Mm-hmm.
So jy gaan môre minder effektief kan beplan, jy gaan minder kritiese denke hê, jy gaan minder impuls beheer hê. En dan die amygdala wat 'n ander gedeelte in die brein is, word geooraktiveer. So as jy amygdala in die brein ooraktiveer, dan is dit asof jy heeltyd in hierdie stres veg of vlug reaksie is. En dit is uit die aard van die saak nie goed vir die brein nie, dis nie goed vir die hart nie, dis eintlik goed vir niks.
So toe ek nou jonger was, en ek sit so voor die TV, huiswerk mos obviously klaar gedoen, want ek is 'n pliggie,
ja.
En my ma kom so in en sê, hou op, so baie TV kyk, jou brein gaan vrot.
So, sy is waarschijnlijk nie heeldemal verkeerd.
Sy was toe nie eintlik oordramaties nie.
Nee, definitief nie.
Ok, so of jy nou kinders in die huis het, en of jy nou die volwasse is, ek denk jy moet net weer eens bykie gaan herstructureer oor wat skermtyd vir jou beteken.
Ja, skermtyd is achter enig iets, rekenaar, TV, foon, mm-hmm. enig iets. En,
enig iets wat nie 'n boom is nie, is skermtyd.
Exactly, gebalanceerd.
Ja.
'N boom is 'n boek.
Ja, Hoor, jy is eintlik
so. Ek is so dom as wat ek lyk nie.
Ok, so ruil die skerms vir die bome, ofwel die boeke, en hou dit net mooi gebalanceerd. Ek vraag ook vir jou, watter kindersiekte word veroorsaak deur 'n virus wat hoofsaaklik die speekselklere aantas? Dis jou mediese vasvraag vraag vanavond, en ek wil kyk of ek 'n slim kop kan kroon. Watter kindersiekte word veroorsaak deur 'n virus wat hoofsaaklik die speekselklere aantas? 061-610-4576.
Groot trauma. Met Anita en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Dis André het met water onder die brug op Groot FM 90.5. Is in geskakel saam met my Vanita en Dr. Jaco van die Kerk vir Groot Trauma en ons kom ons hoofgesprek vir vanaand. Ek is verskriklik opgewonde om hier oor te gesels, want ek dink it's been a long time coming in die woorde van Taylor Swift.
Nee, definitief. En ek dink ons gaan vir baie mense hopelik iets beteken.
Nou, miljoene vroue reg oor die wêreld leef met 'n toestand wat jare lank bekend was as PCOS of polycystiese ovarium syndroom. Het jy gesien ek geoefen?
Ek sien. Ek is skoon trots.
Dankie. Maar nou het meer as 50 mediese organisaties wêreldwyd besluit om die naam amptelik te verander na PMOS of polyendokriene metaboliese ovarium syndroom.
Dis 'n baie beter naam.
Dit is 'n baie langer naam.
Klink meer indrukwekkend ook.
Maar die rede daarvoor, kenners sê die ou naam het die toestand nooit regtig eintlik akkuraat beskryf nie. En jare lank het mense gedink PCOS beteken dat vroue siste op hulle eierstokke het, maar navorsers sê dis nie heeltemal korrek nie. Die toestand gaan eintlik oor hormoonwanbalans wat gewig, metabolisme, vrugbaarheid, die vel en selfs jou geestesgesondheid beïnvloed. En dis snaaks, want al die vrouens met PCOS het 100% hierdie geweet. Die haartjies op die kin.
Definitief.
Die extra vekies om die maag, jy het geweet, dis PCOS. Maar jou dokters het gesê, jy het 'n sis. So, man, maybe a sissy. So die naamverandering volg op 'n massiewe internasionale projek waaraan meer as 22,000 mense deelgeneem het. Dit is nogals baie cool. So ek wil eintlik vir Dr. Jaco vra, so vir iemand wat nog nooit eintlik van PMOS, dis wat ons nou gaan sê, MOS nie gehoor het nie.
Ja.
Wat presies is hierdie toestand en wat gebeur nou eintlik in die liggaam?
Ja, soos jy nou net gesê het, PMOS is polyendokriene metabooliese ovariële sindroom. So die polyendokrien verwys na die feit dat verskeie hormoonsisteme betrek word, insluitende die reproduktiewe hormone, jou estrogen, progesteroon, LH en FSH, maar ook jou insuline. Jou metabolies verwys na die koneksie tussen die insulienweerstandigheid of prediabetes toestand wat hiermee geassosieer is en proseseringsveranderinge wat met die reproduktiewe hormone gepaard gaan. En ovarieel verwys na die feit dat het jou ovaria funksioneel of dat jou ovaria funksioneel onvolwasse eierselletjies of follicles ontwikkel eerder as cysts. So vir baie vrouwens wat jy sonar voordoen, sal hulle rapporteer as geen cysts nie.
Okay.
Maar jy kan nog steeds polycystiese ovariële syndroom of PMOS die endokriene metaboliese syndroom hê. Sonder cysts, maar dit is onvolwasse follicles. En dit is deels ook, as jy 'n onvolwasse follicle het, die follicle kan nie ewe skielik, as jy ovuleer, 'n volwasse follicle word nie.
Mm-hmm.
En dis hoekom baie vrouens dan ook sukkel met swangerskappe en om swanger te raak.
Ok, en dis hoe dit nou maar by PCOS uitkom, so of PMOS nou uitkom.
Dis hy.
Nou, hoe algemeen is PMOS en watter type vroue loop die grootste risiko om dit te ontwikkel?
Kyk, die insidensie varieer dramaties van werelddeel tot werelddeel. En daar is sekere dele wat dit net 4% van die vroulike bevolking is, maar daar is ook sekere gedeeltes in die wêreld wat dit so tot 20% van die wêreldse bevolking is. So dit varieer tussen 4% tot 20% van alle vroue. En jou eerste groot risikofaktor is 'n familiegeskiedenis, want daar is 'n genetiese komponent by. As jy reeds insulienweerstandigheid of prediabetes is, so jou insulienvlakke is hoog ten spyte van 'n normale glikosevlak. Sommige van jou ander hormonale genetiese toestande is daarmee geassosieer. So as jy van hierdie het en jy kuier by die endokrinoloog, baie van die vrouens het ook PMOS. Vroue wat oorgewig is, en oorgewig is enige liggaamsmassa indeks van 25 en hoër, en dan onaktiewe persone is geneig om meer te lei hieraan as wat die aktiewe atlete is.
So wat ek nog ons hoor is, goeie leefstyl help ook.
Definitief.
En ons praat baie oor leefstyl en die verbetering daarvan. Ek en Dr. Jaco is nog op die road to that.
My paadjie is dalk nog verder as jou. Dis
okay, yellow brick road is yellow brick road. So die simptome wat vroue voor moet dophou?
Dink die algemeenste simptome seker ongereelde menstruele siklusse. Dan oormatige gesigs- of liggaamsbeharing. So jy kry hierdie haartjie op die kin, soos wat ons nou van die liggaaf ook gepraat het. Hardnekkige gewigstoename. Met ander woorde, dis nie direk net dieet geassosieerd nie, en jy kry ook nie daai gewig van ontslaag geraak nie. As jy begin met akne, want dis deel van die ander metaboliese endokriene gedeelte, die androgene, die manlike hormone wat dan invloed het. Haarverlies op die kop, so jy groei haar op jou ken, maar jy haar op jou kop verloor.
Dit skuif net bietjie af.
Dis presies dit. En dan fertiliteitsprobleme. Daar is maar die groot simptome wat mense voor moet uitkyk om dan verder uitgewerk te word vir PMOS.
Nou as iemand vermoed sy het PMOS, hoe lyk daai proses? Is daar bloedtoetse, skanderings, ondersoeke, wat word gedoen?
So daar's verskeie fasette hiervan. Eers is dit 'n kliniese diagnose. So ons gebruik die Rotterdam kriteria, waarvan jy 2 uit die 3 simptome moet hê, en die 3 simptome is ongereelde menstruasie, hoë androgeen vlakke of bloedtoetse, en dan polycystiese ovaria op sonar, en dan antimilleriaanse hormoon, wat ons ook toets met bloed, wat dan verhoog. Dis jou kliniese gedeelte. Dan verdere bloedtoetse vir hormone, soos glikose, insulien vlakke, en dan om ander toestande wat amper PMOS kan mimiek uit te skakel, so jy moet ander toestande gaan uitskakel, soos hipotireose, onderaktiewe skildklier, is een van die goed, en dan jou pelvis sonar. So eintlik gaan jy klinies ondersoek word, en jy gaan 'n goeie geskiedenis moet kry by hierdie pasiënt, jy gaan 'n paar bloedtoetse doen en jy gaan 'n pelvis sonar doen.
Nou, een ding, dit klink dalk net soos 'n nuwe naam, maar kenners is regtig vas op hierdie soos hulle soek hierdie naam. So hoekom maak dit hierdie naam so groot verskil?
Ek dink dit verminder die verwarring waar mense dink dit moet net geassosieer wees met die ovaria en cysts op die ovaria. Beklemtoon ook die feit dat dit 'n multisisteem siekte is. Dit is net een systeem wat aangetast word nie.
Mm-hmm.
Dit maak vir ons die diagnose beter en verminder probleme. Dit verminder die stigma van die syndroom, want baie vrouwens sê, as ek nou PCOS het, dan is dit, ek nou in daai groepie.
Yes.
En daar is baie ander metaboliese komponente daarby. En hoe vroeër ons dit kan gediagnoseer kry, hoe beter en hoe beter kan dit behandel en hanteer word. Ek dink dis die belangrike ding.
100%. Nou, ja, naamverandering gaan egter oor veel meer as net nuwe letters. En ons gaan 'n bietjie meer daaroor gesels, bly ingeskakel op Groot FM 90.5 vir die res van jou groot drama. Dit is 9:15. Lisie Mason op Groot FM 90.5. Jy is ingeskakel saam met my, Venita en Dr. Jaco van die Kerk. Van die Kerk. Wat was dit?
Jof.
Ek vra verskoning.
Arme ek. Ek het nou 'n nuwe mens geword.
Jee! Dr. Jaco van die Kerk.
Kan jy dink?
Ons praat so van PCOS en PMOS, ek wil net daar weer uitkom, want ons praat nou oor naamverandering, wat nie egter net 'n paar letters is nie, dis regtig soos hoe die hele mediese wêreld en industrie en dokters en selfs pasiënte na hierdie omstandighede syndroom diagnose gaan kyk. So, navorsers meen die nuwe naam help mense verstaan dat PMOS nie net vrugbaarheidsprobleme is nie, maar 'n toestand wat die hele liggaam beïnvloed, soos wat Dr. Jaco ook gesê het, van hormone en metabolisme tot jou hartgesondheid, crazy, nê? So, 'n nuwe studie het self bevind dat vroue met PMOS 'n aansienlike hoë risiko vir hartsiektes, beroertes en ander kardiovaskulêre probleme het. Nou, dit klink asof dit nou 'n bietjie angsaanjaend is en jy moet nou begin stres, want ek het hierdie, maar my hart's nie okay nie. Ons hoor dikwels dat PMOS baie meer as net die vrugbaarheidsprobleme is. So, hoe kan een toestand terselfdertyd 'n invloed hê op al die ander goeders?
Ek dink 'n maklike ding om aan te dink is, onthou met PMOS gaan jou insulienvlakke verhoog.
Mm-hmm.
So insulienvlakke verhoog en dis hoekom ek het so 'n bietjie van 'n probleem met die term insulienweerstandigheid. Insulienweerstandigheid en tipe 2 diabetes is dieselfde ding. So jy kry dieselfde tipe komplikasies as 'n diabetes. Dit is so maklik soos dit.
Okay.
Jou androgene verhoog en jou PMOS is geassosieer met hipertensie. En wat is jou hoog of jou algemeenste risikofaktore vir hartsiekte, breinvatsiekte, niersiekte, al hierdie goed is hipertensie, cholesterol, diabetes, familiegeskiedenis, rookgeskiedenis en oorgewig. So wat PMOS ook veroorsaak is vaskulitis. En vaskulitis is eintlik maar 'n onderliggende inflammatoriese proses van die bloedvate in die lyf. En die oomblik wat 'n mens vaskulitis ontwikkel, het jy verhoogde risiko vir bloedstolling.
Okay.
Een van die drie grootste redes hoekom 'n mens bloed in jou bloedvate sal stol. En wat is dit anders as hartaanval of 'n beroerte, nê?
Mm-hmm.
So jy kry vaskulitis, hipertensie en dan al jou diabetes geassosieerde komplikasies.
Nou, kan mens PMOS behandel?
Mens kan definitief behandel. Die behandeling berus eerstens op die hantering van jou simptome. Die tweede gedeelte is die balansering van jou hormone. So jy moet daai hormoonprofiele gaan trek en dit gaan probeer korrigeer so ver as moontlik.
Okay.
Jou hantering van fertiliteitsprobleme, sou dit 'n probleem wees by die betrokke dame. En dan die vermindering van jou ander risiko's, soos die ontwikkeling van volwaardige diabetes en ischemiese hartsiekte. So dit gaan baie meer as net oor die hormone moet nou beter maak,
mm-hmm.
gemaak word en ons alles reg. Jy moet al hierdie ander goed gaan ook probeer voorkom en jy moet gaan probeer om regtig die effekte van PMOS of om te keer.
Ek is in blyheid gepraat van die verskillende simptome, want ek wil ook weet oor soos verander PMOS oor 'n vrou se leeftyd. En as jy nou nie die vraag vir nie jy nie. Dis nie as ek sê jy verstaan hierdie vraag nie. Ek sê as jy nou luister en jy verstaan nie lekker wat ek bedoel nie. Ek praat met ander woorde van verskil die simptome en uitdagings in jou 20s teenoor as jy PMOS gediagnoseer word in jou 30s en maybe na menopause.
Ja, dit verander definitief. En hoe ouder jy word, hoe slegter word het baie keer.
Mm-hmm.
So, jou gemoedskommelinge word erger, jou fysische symptome soos high brain fog, insomnia, moegheid, alles word erger, en jou angstigheid en depressie word ook erger, wat daarmee geassosieer word.
En speel genetica een rol in PMOS?
Dit speel definitief een rol, en ek het nou dit gaan opkyk, want ek was nie seker oor die getalle nie, maar as jou ma bijvoorbeeld PMOS het, is jou kans 60 tot 70% om dit ook te kry as jy een vrou is.
Okay.
As jou sissie dit het, is jou kans 50%. So tussen 50 en 70%, afhangend van jou ma of jou sissie dit het,
mm-hmm.
is jou risiko om dit ook te ontwikkel.
Dis baie hoog.
Dis baie hoog.
En dit is nou waar die vrees inkom vir baie vrouens, want dit klink soos baie hoë nommers, jy hoor al hierdie risiko's en die simptome wat jy gaan ervaar, en dan ook, wat ons nog die hele tyd gesê het, vrugbaar. Daai, en ek dink dit is die grootste vrees, wat baie vrouens dink, ek het PMOS, ek gaan nooit kinders kry nie. Is dit waar, of is dit een van die grootste wanopvattings, die misverstande, die mythes oor die toestand?
Ek dink dit is deels een mythe. Dit is moeilik om swanger te raak, en daar is vroue wat baie sukkel om swanger te raak met PMOS, maar mens kan steeds swanger raak, en mens kan steeds 'n volwaardige, gesonde swangerskap deurleef,
mm-hmm.
met mediese hulp en ondersteuning.
Okay.
Definitief.
So, letterlik, soos wat ons disclaimer in die begin van die program sê, raadpleeg jy dokter of jou sielkundige.
En almal is individueel moet geëvalueer word en gekyk word wat gaan die beste vir hulle werk, want almal se PMOS gaan ook nie dieselfde wees nie. En dis waar die poly inkom, ne? Veelvuldig.
Jy sien. Dan leer ons iets niets vanaand. Gaan lees bietjie meer op oor PMOS, indien jy moontlik al voorheen gehoor het dat jy gediagnoseer is met PCOS of dit is in jou familie, is altyd baie goed om kundig te wees en te weet wanneer om by wie uit te reik. Ek wil ook by jou weet, wat is ons mediese vasvraag? Vraag nog een laaste kans om as slimkop gekroon te word. So, watter kindersiekte word veroorsaak deur 'n virus, wat hoofsaaklik die speekselkliere aantas? Laat weet my 061-610-4576. Hierdie man WhatsApp my vandag en sê, hy sit in die middel van niks en nêrens in Mozambique, is ampie. Hoe lekker is dit?
Oh, kan ons nie maar daar gaan kuier nie.
Ek sê vir hom, ek wil bykie kom kuier daar so, maar yeah. Toe sê, daar is die syne en toe sê, van, ek kan nie, maybe nie.
Maar ons kan nog steeds gaan kuier, is eindelijk goed saan die syne.
Ek was al nooit.
Sit ons net daar onder die boom, kyk voor ons uit.
Dis goed, stilte. Skermtyd vermindering.
Precies.
Ai, jy,
kyk vir die boom.
Kyk vir die boom. Jou mediese vasvraag vraag vanavond, watter kindersiekte word veroorsaak deur 'n virus wat hoofsaaklik die speekselkliere aantas? 'N hele paar boodskappe wat ek gekry het. Van Louise Alberts wat sê pampoentjies, Petrus Swart sê pampoentjies, ek love hierdie boodskap wat gekom het, pampoene.
Pampoene.
Is die pampoentjies nie, is pampoene.
Groot pampoene.
Mieke en Daniel, ons teens, wat ook luister, het gesê pampoentjies. Daar sê dit veel ander woorde nie, is dit pampoentjies?
Dis pampoentjies.
Well
en vir die mense wat dan gegoogel het, en die mooie name vir dit, die virus wat dit veroorsaak, is die Ortorubula virus, en dit behoort aan die familie van die Paramyxoviridae. So, dis die mooi term daarvoor, maar dis pampoentjies. So, pampoentjies is mumps. Is dan die virusiekte wat dan hoofsaaklik die parotis speekselkliere aantas, en dis een van die goed wat baie maklik uitkenbaar is, en kan onderskei word van ander geswelle in die gesig, deurdat dit een van die min geswelde toestande is in die gesig, wat jou oor se lop sal lig. Nou, as jy voor 'n persoon staan wat unilateraal of aan die een kant pampoentjies het, dan sal jy net sien daai oor lop lig. Lymfkliere en al die ander goed lig nie daai oor lop so nie. Dan, dit veroorsaak dan, soos ons sê, dan swelling net onder die oor, koors, hoofpyn, spierpyne. Dit word versprei deur speeksel, deur iemand wat hoes of nies of in nabye kontak met jou is, ook as jy jou hande op die roltrappe in die winkelsentrum sit en iemand het pompoentjies gehad en het gehoes en met sy hande aan die roltrapse reling
vat.
So moenie aan die roltrappe se reling vat nie. Dit kan so oorgedra word. Hoewel het dikwels as 'n kindersiekte geklassiseer word, kan volwassenes dit opdoen soos al die ander kindersiektes en die simptome en komplikasies kan dan nou net ernstiger wees. En komplikasies by volwassenes is goed soos gehoorverlies, ontsteking van die brein of enkefalitis. en dan breinvliesontsteking of meningitis en dan selfs pankreatitis. Die MMR-enstof, wat staan vir Measles, Mumps, Rubella, beskerm teen pampoentjies en gewoonlik meeste mense met jong kindertjies gaan weet, dis op 9 maande en op 18 maande. Wat hulle initieel ingeënt word.
So ek's van, ek's ingeënt. Wenk vir die week?
Ek dink, maak seker, jy hou jou kind se immunisasies op datum en voltooi die vol siklus. Moet nie daai een doen nie. Moet ook nie dink, jy weet, as die kind nou vars is en hy ruik nog niet en hy stink nog niet, dat al die immunisasies gedoen moet word, maar dan vergeet jy hierdie 2 of jaar en 'n half een en 5 jaar een of 6 jaar een nie. Baie kindersiektes waarvoor ingeënt word, kan lewensbedreigende komplikasies by die kind veroorsaak, maar ook by jou as volwassene, so bly ingeënt.
As ek my honde ingeënt kan hou, kan jy jou kinders ingeënt hou.
Dis net so maklik.
Dis net so.
Die hond moet jy in die kar laai, vir die kind sê jy klim in die kar ons reine.
Exactly.
Jy sien.
Wees 'n fees. Was jou hande en moenie aan die roltrappe vat nie. Volgende week selfde plek, selfde tyd, anders skraps?
Anders skraps, skoon skraps.
Mhm, dit elke keer sê. Tot dan toe, al wat oor is.
Bye.
Bye.
Groot FM 90.5, jou grootste FM.